Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Доўгае этапаванне Саннікава хвалюе не толькі яго блізкіх, але і Бундэстаг. Дарога да дэмакратыі, парады дасведчаных. Народныя сходы запланаваныя ў 28 гарадах Беларусі. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Кіраўнік «Газпрому» Алексей Міллер і кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка маюць сёння правесці перамовы ў Менску. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі, які ў чацвер сустрэўся з прэзідэнткай Літвы Далёй Грыбаўскайце, пахваліў яе крытычныя заўвагі на конт беларускай апазіцыі. Працягваем навіны. Прэзідэнт палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас сустрэўся сёння з генеральным сакратаром ААН Пан Гімунаў і падаў у Арганізацыю аб'яднаных нацыяў фармальную заяўку на прызнанне незалежнасці палестынскай аўтаноміі. Супраць гэтага рэзка выступаюць Ізраіль і Злучаныя Штаты, якія настойваюць на працягу палестынска-ізраільскіх перамоваў. Міністэрства замежных справ Пакістану заявіла, што Злучаныя Штаты рызыкуюць страціць саюзніка, калі працягнуць публічна крытыкаваць Ісламабад за правалы ў барацьбе з ісламскімі ваяўнікамі. З такой заявай выступіла ў тэлеінтэрв'ю ў Нью-Йорку кіраўніца пакістанскага замежнапалітычнага ведамства Хіна Рабані Хар, падкрэсліўшы, што Вашынгтон не можа дазволіць сабе зараз адштурхнуць пакістанцаў. Гэтыя словы сталі рэакцыяй на выступ старшыні аб'яднанага камітэту начальнікаў штабоў Узброеных сіл ЗША Майка Малана, які звінаваціў у сераду пакістанскія спецслужбы ў сувязях з тэрарыстычнай сеткай Хакані, самым радыкальным крылом талібаў. Паводле Малана, менавіта пры падтрымцы пакістанскай міжведамаснай выведкі экстрэмісты атакавалі пасольства Злучаных Штатаў у Кабуле 13 верасня і здзейснілі яшчэ шэраг спланаваных крывавых нападаў. Прэзідэнт Йемену Алі Абдулла Салех, які вярнуўся сёння ў краіну пасля трох месяцаў лячэння ў Саудаўскай Арабіі, заклікаў апазіцыю да замірэння і перамоваў. У заяве, распаўсюджанай Міністэрствам абароны краіны ад імя прэзідэнта, гаворыцца, што гэта адзіны шлях выхаду з палітычнага крызісу. У Йемене з пачатку году праходзяць масавыя выступы з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта. Ад'езд Салеха ў Саудаўскую Арабію быў звязаны з раненнем, якое ён атрымаў у чэрвені ў выніку абстрэлу яго рэзідэнцыі. У апошнія дні пратэсты ў Йемені ўспыхнулі з новай сілай, ахвярамі супрацьстаяння дэманстрантаў і вайскоўцаў, што перайшлі на іх бок, з сіламі бяспекі за апошнія дні сталі больш за 80 чалавек. На еўрапейскіх фондавых рынках пасля кароткачасовага росту пасля адкрыцця гандлю ў пятніцу працягнулася падзенне. Да сярэдзіны дня асноўныя індэксы на біржах у Франкфурце, Лондоне, Парыжы, Міляне, Мадрыдзе упалі ў сярэднім на 2%. Напярэдадні каціроўкі на еўрапейскіх біржах знізіліся прыкладна на 5% у сувязі з паведамленнямі Федэральнай рэзервовай сістэмы аб праблемах у эканоміцы Злучаных Штатаў. Рэзкае падзенне працягнулася сёння і на азіяцкіх біржах, расійскія індэксы ўпалі больш чым на 6%. У шэрагу гарадоў Сырыі ў пятніцу пасля традыцыйных малітваў ізноў прайшлі дэманстрацыі з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну.